Azatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepliyer Azatlyk radiosu habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Awada syýahat zoologunda geçirilýän halkara forumunyň mehmanlary çäreden bir gün öň barp başladylar. Bu ýagdaý Türkmenbaşy şäheriniň en çeme köçesiniň ýapylmagyna we ýylatly ýerlere barýan ýollaryň beklenmegine, şeýlede ýerli ýylatyň dürli durmuş zerurlyklarynyň çäklendirilmegine sebäp boldy. Birleşen Milletler Guramasynyň deňize çykylgasy bolmadyk ösüp barýan ýurtlar 13-nji maslahaty awadada 4-nji we 8-nji Avgust aralığında geçirilýär. Türkmenbaşynyň ýaşaýjylary çäre golaýdaky milli syýahat zoologunda geçirilýän kim bolsa onuň tutuş şäherdäki we onuň töweregindäki durmuşy üýtgödönligini gürrüň berdiler.
Mehmanlar ýegşenbe günü gelip başlady. Tas tutuş günüň dowamyna howa menden ölen Türkmenbaşynyň arasynda hereket togtady. Adamlar Aktaş ve aeroport yaşayış toplumlarına geçip bilmediler. Hatta tiv kömök uluğlarına da yolun geçmeye ruhsat verilmedi.
Deyip Türkmenbaşılı çeşme gurrun verdi. Çeşmelerin yeni biri Türkmenbaşı'da durmuş tohtudu deyip yağdayı hazetlendirdi ve akşam saat 21.00'dan sonra ayetlere köçe çıkmağın qadağın edilenliğine etdi. Türkmenbaşı'nın hekimetleri avazadaki foruma gören tayarlıklarının çağında mehmanları yerli ilatın bol eliyin yaşayanlığını görküzmek için küçü detalları hem üstten düşürmezlik maksatlı dürlü işleri geçiriptir. Şolsanda yaşayıcıların ve ayın başında uzayıpsız pensiyalarını almakta kıyınçılık çeken yaşulların köçede görünmezlüğünün aladasını ediptir.
Devlet idare kerhanalarına 4. ve 9. Ağust aralığında Türkmenbaşı'nın etraf ilat için iş günleri değerlenip ilan edildi. Hatta pensiyonerlerin pensiyalarını 10. Ağust'ta geçirmek yukarıdan tavsırıldı. Sebep hükümet köneşkte garrılar pulli bankamat gözlep yurdi mihmanların yanına maskara derdip hasaplayar.
Deyip hekimliğe yakın çeşme etdi. Türkmenbaşı etrafının ehli toy xanaları yapılıptır ve nikah toylarını 11. Avgust içinli geçirmek qadağın ediliptir. Şelede Türkmenbaşı'nın bazarlarında emeli bolçuluk dörödüldü. Yöne şehir ilatına bazara girmek qadağın edildi.
Raýat teşekli polisiýa we MHM işgärleri derwededen adam salmaýarlar. Şeýle-de bazarlarda gyzyl kitaba girdilen balyklaryň söwdasyna gadagynlyk girdi.
Diýip ýene bir çeşme aýtdy. Türkmenistanyň ýolbaşçylary bu çäre uly ähmiýet berýärler. Döwlet mediýasynda çap bolan maglumatlarda bu halkara forumynyň möhümdigi nukdaldy we ol Türkmenistanyň tutuş adamzat ähmiýetli öňe sürýän başlangyçlarynyň milletler bileleşigi tarapyndan ikrar edilýänliginiň nowatdaky beýanydyr diýilip hetetlendirildi. Resmi maglumatda awazadaky çäre Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary Antonio Guterres'in baranlygy habar berilýär. Azatlygyň çeşmeleri halk maslahatynyň başlygy Gurban Guly Berdi Muhammedowyň we hökümet agzalarynyň awazadadygyny habar berdiler.
Bugün awazada diňe ýürüýti awtobuslar gatnadylýar. Mehmanlara hyzmat etjek işgärleriň, nahar beşirjek aşpezleriň ählisi sağlyk barlygyndan geçirildi. Spit we gepatit wiruslaryna analiz tapşyrdylar. Otellerde ýekeje ýönekeý raýat galmady çykardylar. Ol ýerdäki adamlaryň ählisi MHM we polisiýa howpsuzlygyna jogapkar ofitserler.
Dip ýagdaýdan habarly çeşme anonimlik şertinde gurrun berdi. Resmi maglumata göre Prezident Serdar Berdimuhamedow bu duşçuğu yukarı derecede guramaçılıklı geçirmeyi may ayında talep edipdi. 25. yılda devlet medyası Gurban Guly Berdimuhamedow'un denizdeki hopsulluğa baka vermek için gemide siyahat edenliğini şeylede Türkmenbaşı'nın hova menzilinden yukarı tezlikte avtolog sürüp geçenliğini görkezdi. Resmi haberde ol hova menzilinin tek izliğini bağırladı değildi. Türkmenbaşı şehirinde ve avaza siyahat doluğunda bu ulu tayarlıklar bir neçe hepte önünden başlanıptı. İyulun ortalarında köçelerde dilekçi çağılır ve zibil döreyen rayetler saklanıp başlandı. Köyüne avtologların hareket etmeğine vaxtlayın qadağınçılık girdildi. Narkologiya hatabında duran adamları vaxtlayın tutsak edildi. Şeyle de yerli hakimetler forumun geçeyen vaxtında köçelerde hareket etmek için yurdun başka yerlerinden teyze avtologları getirdi. Türkmenbaşıda nowatçylyk etmek üçin vilayetin ähli yerlerinden kanun goruyucular getirildi. Gece saat 22'den soň polisiýa Türkmenbaşyda köçe çykan raýatlary saklap başlady. Awadanyň mehmanxanalarynda başda ten satýanlara garşy reýtler geçirildi. Soňra bu ýerde din zalyan raýatlar mehmanxanalardan çykaryldy. Awadadaky bu taýýarlyklar we edilen çykdyjylar barada döwlet mediýasynda habar berilmedi. Hazar deňziniň kenarynda ýerleşýän milli tiýahat dolugy Awadada döwlet tarapından guralyan halkara duruşuklar yığı-yığıdan geçirliyar. Şeride bu yerde yurt yolbaşçıları ve hükümet ağdaları deyinceliyar. Bu yağdayların ikisi de yerli ilatın durmuşuna ervet teyitir yetirgar. Türkmenbaşı şehirinin yaşayıcılarının hareket azatlığı ve durmuş zerurlukları berk çeklendirliyar. Avazada deyinceliyan mihmanlar zoologu terk etmeğe mecbur ediliyar.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyarız.
Gepliyar Azatlık Radyosu, efirde xabarlar gündelgü mikrofon önünde Maksat Ataev. Ençe meyillardan beri daşarı yurtlarda zähmet çekip 1.5 yıl ozol Türkmenistan'a dolanan tecenni bir yaşayıcı. Dowam edýän ykdysady kynçylyklar, giň aýran işçilik haritlaryň we hyzmatlaryň bahalarynyň aşa gymmat bolmagy sebäpli özüniň iş gözlegini täzeden yurtdaşyna çykmagy çalyşýan umaýdyar. Howpçuluk ýagdaýlary sebäpli efirde ady aşyr diýilip üýtgedilen Türkmenistan'ı soňky 1.5 ýylda öz başdan geçirenlerini 10 ýyldan gowrak wagtda şary yurtlarda zähmet çekenden soňra yurda dolanıp ayalı ve çağalar bilen duçar kalan yağdaylarını, göğüs germeli bulan durmuşuk tutadın meselelerini Azatlık Radyosu'nun haberçisine gurrun verdi.
Beyle olacağını bilen olanımda asla yurda dolanmazdım.
Deyip aşır ahmır bilen uludan demin alıyar.
Taşar yurtta 10 yıldan kogurak işlep tecenini çay kurdum. Yenil avtura edindim. Bulardan taşarı biraz pul yığınap doğduk diyara dolanım.
Deyip olay diyar, paytahtan 2.5 saat çemeti aradaşlıkta ilişen sevitte mezken tutan yaşayıcı ilkilikler maşgalasının üpçünçlüğünü yolu koymağın, cay edinip avtoğluğu edinmeğin beren rahatlığı bilen yuvaş yuvaştan vatanına qaytadan ornaşmağı, kök salmağı başlayar. Daşarı yurtta yığınap öz yanı bilen alıp gelen pullarını maya koyup telekeçliğe başlamağı yüreğine duyar.
Men ayalım bilen iki tane dükkanı arendasını alıp sevda satık gülen meşgullanıp başlamak zorlum. Bir dükkanını egneşik sattık. Bağlarda yerleşen beylikü dükkanını ağlık karitlarını sattık.
Deyip aşıray diyar. Yönü aradan köp bağıt geçmenke olur egneşik sevdasının şovsuz sinaşık bolonluğunu düşünüyerler. Şonun üçün egneşik dükkanımızı yapmalı bolduk. Sevdamız paşmadı deyip zähmet migrasiyasından dolanmağının izyanı yurda gaytadan ornaşmak uğruna eden sinaşıkları başa varmadık tecenni aydiyar. Türkmenistan'ı hususanı sonki ençem yılın devamını köp sanlı hoculukları ağır urgu bulan maliye iktisadı kinçlıklar yüzlörçümün Türkmenistan'ın iyiş eklenç gözlüğünü daşarı yurtlara çıkmağına alıp geldi. Yönü tutuş dünya öz tesirini yitiren koronavirus pandemiyasının izyanı şeride dürlü sevittlerde devam edeyen uruşların yaralı çakmışıkların arasına siyasi ve iktisadi durnuktuluğun fonunu galiberse de Türkmenistanların köplük olup yaşayan yurtlarına şolsana Türkiye'de migrantlara karşı çarelerin güçlendirilmek bilen Türkmenistanların yurda dolanıp başlamağı var da haberler görülüp başladı. Türkiye'nin resmi istatistika sanlarına göre bu yurtta 200 bin çemeti Türkmenistanlı kanunu yaşayış ruhsatı bilen yaşayar. 2023 yılın sentyabrını Türkiye Hakimetler Aşgabadın xayişi boyunca Türkmen rayetlerine değişli vizasız siyahat düzgününü yatırıptı. Hoopsuzluk yağdayları sebeple özünün işlep kaydın yurdunu aitmaktan saklanan aşırım, son küyüllerde hemişelik yaşamak maksadı bilen öz doğduk duyarına dolanan Türkmenistanların biri olmalı.
Beyli olacağını bilen olanımda asla dolanmazdım.
Deyip ol yeni bir gedek kaytalyar. Aşır 10 yıldan qoğulak mundan odol izde qoyup giden yaşayış durmuş şertleri bilen hedirki şertleri deneştiriyar.
Dine gaz, tok ve su üçün alınayan tölöglörün özü hem yetik. Ağlık karitler gımmat, iyi sorunları taptırmayar.
deyip olaydiyar. Asır 10 yıl odal hem iyi şeklen çaladalar bilen bağlı problemlardan ezir çekip yurdu terk edipdi. Şol vaatlarım yurtta iyişirlik hökum türyerdi. Ol hedirem ilatın iyişirlikten durmuş oktuzadı problemlardan köfen yani unaydiyar.
İnni bir gitsem çağalarım kem yanım bilen alıp gidip oların kem tasarı yurtlarda kalmağını üpçün etmeye sinansarın.
Deyip asıraydiyar. Dasarı yurtlarda dəhmet çeken Türkmenistanlar köprünç mümkünçülüğü olsa özlerinin barani yurtlarına uzak mühletli esası iyişlemek ve yaşamağı sayla valyanıklarına idiyarlar. Yine şol bir vaatda migrantlarla geçirilen sohbet döşlüklerden hem de sosyal medya malumatlarından çen tutulsa olur köprünç vatanına cahit alıp uzak mühletli yurda dolanmağın aladası bilen yaşayarlar. Kimler Türkmenistan'a öğrenip durmuş kurmak maksadı bilen dasarı yurtlarda iyişlep pul kazanmağı gidiyar. Kimler tecenini asırayalı cahit alıp autoğlu edinmek maksadı bilen yurdun daşına çıkıyar. Yöne olur ne yurdun daşına ne de yurdun içine durmuşun hediyerini görüp biliyar. Sebebi bir tarafta pasport meselesi Türkmen rayetlerinin halkarı hareketini çeklendiriyar. Beylik taraftan maşgalasını ve çağılarını vatanına koyup zahmet migrasiyasına çıkan Türkmenistanlar ayrıçılığın azabı bilen yaşamağa mecbur buluyar. Yöne tecenini asır şeyle problemlere karamazdan ödünün yine bir gedek yurdun daşına çıkıp bu gedek has uzak mehlötle belki de Hemişelik yağdayda dışarı yurtta kalmağı çalışacaktığına idiyar.
Dükkan işi basa varmadı. En eşik dükkanımızda, ağlık dükkanımızda yapmalı olduk. Satın alın, avtuluğumda kire yetecek oldum. Yönü uluğ bodulunu ehtiyaç sayılarına pul tapmak kıyın oldu. Ardan vakadan uluğumuzu da sattık.
Deyip asıraydiyar.
Pulsuzluk sebepli kocalıkta uruş söğüş. Koğuk kalmağı köpölüp başladı. Öydekim çağalarımızı yanına alıp ayrılışıp gidip gelip başladı.
Deyip ol aşağı seyrediyar.
10 yılda yığınan pulumu 1,5 yılda soğup kuturduk. Maşin gitti. Zayınım kevrede atlarını kuruluşuk materyali hükmününe satan vakitlerim oldu.
Deyip asırı giyinanyar. Ol yine bir gedek bağıta açılıp dışarı yurtlara zahmet migrasiyatına çıkmağı mümkünçülüğü bolsa yurda kaydıp dolanmayacaktığını, maşgılatını hem öz yanına çağıracaktığını aydiyar. Adatlık radyosunun sohbet döşürü dışarı yurtlarda zahmet migrasiyatına bolıp yurda dolanyan yönü bir mengdeş problemler sebeple kaytadan iyiş eklenç mümkünçülüklerinin gözlüğünü yurdun daşına çıkmağa çalışan adamların az eldiğini aydiyarlar. Yine sonki yıllarda Türkmenistanların iyi şoku gözlerine barayan yurtlarına şol sana Türkiye'de, Abaşa'da ve Rusya'da migrantlara karşı hususana dokumentsiz migrantlara karşı hakimiyetlerin durmuşa geçiren çareleri güçlenip başladı.
Gepliyer Adatlık Radyosu'yum. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýal gyzlar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyryjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda habarlar günnäligi bilen men Ýogşan Anurwan. Güç edaralarının işgarlarının, cevapkar ve dipelerde işleyen resmilerin arasında kıyın şertlerde yaşayan ve taşından korusu görünen ayal kızlara rakatyan. Oların kıyın yağdayından peydalanmağa çalışan erkekler köpölyer deyip adatlığın havarçısı ve çeşmeler havar veriyor. Cemiyetteki utanç, haya, ilağında düşmelik düşünceleri gali verse, kanun koruyucuları yüz tutup adaletliliği kazanmak mümkünçülüklerinin ağız olmağı pidaların karşısında vezipesinden ya iyi sorunundan hıyanatçılıklı peydalanayan adamların olsa peydasını işleyer deyip adaletliliğin çeşmesi aitti. Bu meseleyi öğrenen havarçımızın yazmağına göre İçeri İşler Ministerliğinin, emkemenin, prokuratura, kaziyet, yangın sönürcü, polisçi bölümlerinin dürlü dereceli işgarları yaş, gönlüne yaran gelinleri nişana alıp işleyen olsalar iş yerlerine varıp sonra gidip bir bakana bilen korkutmaya çalışıyorlar. Kedir oların yören yolu açık deyip havarçı ayrı ayrılıkta kuruluşan denan maskalarına salgılanıp güç edaralarının işgarlarının in olmağına internette bir videonu görüpsün. Like. yürecik kasıpsın deyip ya da yurdumuza karşı geleyen, yüzünü yere salyan, video paylaşıpsın deyip soruğa çekilen ayarları cinsi katnaşıga itekleyenliklerine itti. Temmaki, nas önümlerini satyan adamların öyleri dökülüp köp muktardı temmaki nas tapılsa onların hozoluğuna göz kızdırıyarlar. Eklenip bilmeyen hozoluklara pul hödürlep cinsi katnaşıkta olmak teklif ediliyar deyip adatlığın çeşmeleri aydiyar. Ayrı-ayrılıkta kuruluşulan zinanların sözlerine göre dükkançı gelinleri, salonçı, makyajçı gelinlere hem kadagançılık, çayaklendirme girdip yolunu açayın. Adam kapingden gelmez. Biri gelse menin adım ver, elimi can et. Seni ödüm korap gederin deyip cinsi katnaşıkta olmak teklif ediliyar. Havarçimi bilen kuruluşan bir ayarın tasdiklemeğine göre yani yollaşları türme tutsakluğuna hüküm edilen ayarları köplenç amnisti kömeğini vaade verip cinsi katnaşıkta olmak teklif ediliyar. Bu hili yağdaylar vardı. Ön yani yollaşı türmede turan ayarların verip sosyal medyada hem gurrun edipti.
Türmen başlıkları yaş gelinin tutsağın izinden gelenini görseler, berde özüm seyrederin deyip cinsi katnaşık saklamağı teklif ederler. Hedir İçeri İşler Ministerliğinin yokarı vezipeli adamlarının arasında özara bəsleşmek düşüncesi hem bar. Men ol gelin bilen boldum, men bu gelin bilen boldum deyip yarış kuryanlar hem bar.
Deyip adatlığın sökvette saytti. Adatlık bu kiyil havarları bundan önüm bir neçe gedek alıptı. Koloyda akarlığa kavarçemiz kaki travınına polisiye tarafından saklanan 4 saniye yetkince kvarada havar verip oların yerinin ecesinin polis işgarlarının senin hem yağdayın kıyınır deyip adamsi taşır yurtlarda işleyen ayarları çala yılgırsa lakat yanlığını gurrun veripti. Yurt yapıklığı gali verse vezipeler köklerin ağırlığını düşen ayarların il içinde ağda düşmeyecek olup utanıp dınmağı ağın erkeklerin peydasına oluyar deyip yerli sinçiler aydiyar. Bulgariya'da yaşayan hukuk koruyucu Anadurdu Hacıyev, ayarlar problemasının Sovet yıllarından uzalyanını, Türkmenistan'ın Komünistik Partisi'nin Merkez Komitesi'nin ideoloji meseleleri boyunca sekretarının ayarlara negatif tesir eden yağdayların üstünü basırıp saklanını, Safar Murat Niyavsti oranını bu yağdayın hasım ağırlaşıp ören yokur dereceli yolbaşıların ikinci, üçüncü ayarlar başlanını belledi.
При Ниязове ситуация еще сильнее ухудшилась, когда некоторые очень высокопоставленные чиновники заводили вторых-третьих жен.
Yatlısık olarkı baş prokuror Kurbanov Atazanova vezipesinden ayrılmasından önkü resmilerin ençeme ayarlarının ya nikahsız yaşayan maskarasının bağırdığına edip prezidente hasavat veriyordu.
Что касается сегодняшней ситуации, то я не могу подтвердить или опровергнуть эти факты.
Хәдерки яңдай барыда айдырыны мен бу фактлары не тасдиклап, не де инкар итеп билярын. Себеби ачык айдын хукук телҗемерләренең юк юрдыны, мәтбуат азатының булмадык йөрене дөрле заттар айдылыпты. Дилипте билнер, дөрле мисаллар кетерләр, фактлар өңә сөрләр. Яны һеч ким олары тасдиклап яда инкар итеп белмәз.
Кто-либо подтвердить их или кто-либо опровергнуть сможет.
Дип Хаджиев Болгариядан телефон аркылы берен düşündürüşünü айтты. Йөне хукук коройжуның анынҗына күрә, юрт япыклыгы ярарлы yerine барлап булмаган һәм булса, байдыланлар туркмен режимының а давры өчен кугылатты.
На имиджи режима в любом случае оно будет сказываться.
Hormatly dinleyijiler, adatlyk Türkmenistanyna aýal gyzlaryň hukuklary bilen bagly meseleleri aýratyn göz öňünde saklaýar we egerde özüňize mälim bolan faktlary habar berseňiz sizden minnetdar bolarys.
Adatlyk radiosy Instagramda Türkmenistan maýaradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepliyar Adatlyk radiosy. Habarlar gündeligi halkara temamyz bilen dowam edýär. Mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Moskwanyň etigine ýerleşen Krokus şäherdarlaryna geçen ýyl bolup geçen terror hüjümi boýunça aglawaty Täjikistanyň bolan 19 guman edilýänin kadiýeti işi hüjümi sebäpli Merkezi Aziýadan bolan migrantlara garşy batdyrylan gahar gazabyň arasyna 4 awgusda başlandy. 2024-nji ýylyň mart aýynda bolup geçen hüjümde 140 adam öldi, 550-den gowrak adam şikestlendi. Bu Russiýada ýenşemiýlerin dowamyna bolup geçen iň agyr hüjüm boldy. Esasan Merkezi Aziýalaryň arasynan adam toplamakda tanalýan Islam Döwleti Khorasan bu hüjümün jogapkärçiligini öz üstüne aldı. Kadiyet resmi namlarına göre hüjüme gatnaşmakta ayıplanýan we ählisi Täjikistan raýatlary bolan 4 adamy hem de olaryň 15 ýaranyny terror hüjümine ýardym bermekde, türgünlüşüp geçmekde, guram oluşturmakda we gatnaşmakda günä bildirilýär. 4 awgusda jemgyýetçiligi açyk ýygnan edilen kadiyet işine 2-nji günü batyr etrap harby kadiýetiniň 3 agdadan ibaret topary garar. Bilermeler kadiýet işine esasy diňlenişiň ýapyk gaplaryň aňyrtyna geçirilýär. Mene garaşlyanyny şonu subutnamalaryň hödürlenjekdigini aýdýarlar. Adam hukuklary boýunça aktivistler hüjümden bir gün soňra ele salynan guman edilýänlerde polisiýa tarapynyň ýenjilmek alamatlarynyň bolanlygyna salalanyp kadiýet işi adalatly bolmaz diýip howatir edýärler. Şonu olaryň biriniň gulagy kesilen halda görnüpdi. Kadyly demokratik ýurtlarda bu asla beýle bolmazdy. Terror hüjümine guman edilýän adamlar ýenjilip boýun aldyryldy we olar häkimetler muny gidlejegem bolmaýarlar diýip adam hukuklary boýunça aktivist Karimjan Yoruf Adat Evropada radiosunun ruhut kulluğuna itti. Belikler polisiýanyň il teşiklik boýunça günä bildirme çemeleşmesinin ugralyp hereket edýänini aýdýarlar we tutulan ýaranlaryň hakykatdan jinayete gatnaşyp gatnaşmanlyklaryny sorag astyna alýarlar. Polisiýa olaryň käbirlerini hüjüme gatnaşanlyklary aýdylýan adamlara jaýlaryny kreýine bermekde günä bildirdi. Meniň pikirimçe olar günä ýazyklaryny topladylar diýip Federal howpsuzlyk gurulunyň öňkü ofitseri, Ozal döwlet dumasynyň deputat bolan hemde Kremliň sanajy tanqyçylarynyň biri bolan Gennadi Gudkov aýtdy. Olaryň 70 derejesine düşünmek kıyın menne şu kadiyet işi hakiki derine u işini geçirmediliğe bakan hükmüne geçirilen yalı duygu var deyip ol belledi. 2024 yılın martına ilkinci gede kadiyete çıkarlanan yencilen yalı olup görünen hücumçuların etniki gelip çıkışı Rusya'da adımların etniki taydan yekirilmeğinin hem de Merkez Aziyalıların edenettelikle tutsak edilmeğinin görülmeğini getirdi. Şelide aşa salçı milletçi toporlar tarafından yerine yetirilen xenofobiya ve yavuzluk kadiyetlerinin artmağını alıp geldi. Rus hakimiyetleri 2024 yılın Tomson Polisiýa edaratyna migrantlara kadiýet kararlary bolmazdan ýurtdan çykarmagy has giň ygtyýar berip kanunçuluk namalaryna üýtgetmeleri we goşmaçylary girdiler. Bu aralykda Human Rights Watch gurumasynyň video subutnamalary guruluşyk bejeriş we hyzmatlar ulgamyna işleýän Merkezi Aziýa erkek adamlara slavyanlara çalymnaş ýaş erkekler tarapynyň edilýän utgoşukly fizik hüjümlere üns çekdi. Rus häkimetleri şeýle xenofob hereketleri ýazgyrman Merkezi Aziýadan bolan migrantlary nişana almagy güýçlendirdiler diýip Human Rights Watch gurumasynyň 2025-nji ýylyň mart aýyna çap edilen hasabatyna aýdyldy. Russiýa esasan migrantlaryň rahmetine garaşly bolup bu ýurtda 3.13 millionu goly Merkezi Aziýaly işçi bar. Olaryň ykdysady ähmiýetine garamadan Rus resmiýleri Merkezi Aziýadan ýurda girýän adamlara basyşlary güýçlendirmegi dowam edýärler.
Azatlyk radiosy YouTube-da Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözleg bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomoşuçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryarys.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şu günki sanyny geçirip gutaryarys.